Blaðsíða 88. Arabíska vorið. Í desembermánuði árið 2010 reyndi 26 ára atvinnulaus maður, Mohamed Bouazizi, í heimalandi sínu í Túnis, að draga fram lífið með því að selja ávexti og grænmeti á götunni. Hann var stöðvaður að yfirvöldum og vörur hans gerðar upptækar vegna þess að hann hafði ekki söluleyfi frá yfirvöldum. Bouazizi varð mjög reiður út í stjórnvöld vegna vonleysisins sem hann upplifði og það endaði með því að hann kveikti í sjálfum sér. Það sem Bouazizi og stjórnvöld í Túnis sáu ekki fyrir var að með þessu hrinti hann af stað mótmælahrinu fólks sem tengdi við hann því að stór hluti ungs fólks var einmitt í þessari stöðu. Fólk mótmælti háu atvinnuleysi, hárri verðbólgu, skertu tjáningarfrelsi og spillingu í þessu allræðisríki sem Túnis var. Þarna var fyrsta sinn notast við samfélagsmiðla, nokkuð sem eldra fólk kunni ekki á og notaði ekki, til þess að skipuleggja mótmæli og eiga samskipti. Facebook og Twitter voru hinn fullkomni vettvangur fyrir mótmælendur, því að stjórnvöld gátu ekki stýrt umræðinni eins og var gert með fréttamiðlana í landinu. Innan við mánuð frá dauða Bouazizi eða þann 14. janúar 2011 var einræðisherran Sine al-Abidine Ben Ali sendur í útlegð og ný lýðræðislega kjörin ríkisstjórn komst til valda. Árið 2014 var síðan ný stjórnarskrá samþykkt í landinu. Bergmál mótmælanna í Túnis heyrðist stóran hluta Miðausturlanda og nærlíkjandi einræðisherrar tóku að hræðast vald sitt. Arabíska vorið hófst formlega í þessum janúarmánuði árið 2011, en nafnið tilvísun í lýðræðisbyltingar í Evrópu árið 1848. Í Egyptalandi var einræðisherranum Hosni Mubarak steift af stóli og lýðræðisstjórn komið á. Í Líbíu hófst borgarastríð og einræðisherran Muammar Gaddafi var drepinn. Í Sýrlandi hófst langt og flókið borgarastríð á milli einræðisherrans Bashar al-Assad og fjölda uppreisnarhópa, með afskiptum og stuðningi stórvelda heimsins. Í sumum ríkjum sem upplifðu arabíska vorið var lýðræði komið á og lífsgæði bötnuðu heil mikið, til dæmis í upphafsríkinu Túnis. En í öðrum urðu lífsgæði verri og í kjölfarið þurfti fólk að flýja land vegna stríðsástands, til dæmis í Sýrlandi. Neðst á síðunni ljósmynd. Í myndatexta segir: Mohamed Bouazizi brenndi sjálfan sig til dauða til að mótmæla stjórnvöldum, samfélagsþróuninni og eigin lífskjörum. Margir túnismenn áttu auðvelt með að setja sig í spor Bouazizis og könnuðust við ástandið af eigin raun. Þetta var þannig kveikjan að uppreist sem hefur verið kölluð arabíska vorið. Hér heldur móðir Mohameds á veggspjaldi af honum.